Mbote na bino lisusu bandeko ezali bongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala Amerika na bo kolongono ya mokolo mwalelo to kolubila boni traitement ya prostate e salimaka prostate ya ban ezali ya bandenge ebele oyo to limboli tozali kolimbola na docteur Dodé Balunga oyo azali bongo na Lubumbashi to kolubila na ye pe lisusu cancer ya prostate tolanda.
Alors, tu as aussi une hypertrophie bénigne de la prostate, tu as une hausse de cancer de la prostate. Et où il y a une hausse de la prostate. La prostate, tu as un cancer. Alors que la prostate est un organe, et que tu as un bon prostatique, et que tu as un hypertrophie bénigne de la prostate, ou un adénome de la prostate. Mais, tu as un cancer de la prostate. Alors, et là, il faut que les gens aient parmi le cancer au
Et tenimo sous ya mambi matali prostate na bon kolongono.